اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي أغثني 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد میرا ایمان ہے سلوات سارے نو یاد ہے کوشش کرو سارے بلند آواز نال سلوات ماشاءاللہ مجمع کافی ہے سلوات دی آواز تھوڑی ہے سارے بندے مل کے اچھے آواز نال سلوات میں اپنے کو نہیں آخ رہا مجسمہ شرافت والی کونین اندلیب گلستان خدا چھواں معصوم امام فرمے دن کے جیڑا بندہ خلوص نال پیار نال الفت نال محبت نال ساڈی شان تے سلوات پڑھ دے وہ بندہ اپنے آپ نوں سمجھے جویں ماں دے شکم وچوں اج پیا جمدا ہوئے اگر محسوس نہ فرماؤ تو جتنا جتنا آل محمد کا مقام تہاڈے ذہن وچ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سارے حلالی موالی یک زبان ہو کے ہک ہتھ بلند کر کے اچا نعرے حیدری محسوس نہ فرماؤ صلوات ہکا پڑھو تے سارے مل کے پڑھو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سهني صلوا الصلاة والسلام على رسول الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على حسين المظلوم المظلوم المقتول رمضان دیمان مہینے وچ بڑے پرانے آزادار سویر دی مجلے شروعے حسین نو بہو سونی مکان پڑھن دے ہو ابتدا مجلے سچ میں وین شروع کیتا ہے رمضان دے امان مہینے وچ ایک دفعہ وقت پڑھنا چاہنا کئی بندے آسے پاس وے دے پین میں تیری منت کردا آسے پاس نوے کمتا تیرے پاس نال سجاد رات بیٹھا روندا ہوئے آدھا پیاں رمضان دے امان مہینے وچ تیتھے آ امان تبا زینب دا اوئے سلا کیا لے آؤ اس کوفے شہر دے مشورے تے تھے یا قتل بھرا زینب دا تے اساں کیوں ودے رونے آئے جتھ آئی شہزادی اتھے پتھر جلس وہ مقصوم ہے وا زینب دا تیرے بول دی نال او شرابیاں دے سجاد گوا زینب دا اما بعد اللہ تیری زندگی دراز فرماوے جوان ہے مینو آدھے شاہ جی موسم دی چیز اس تو وڈا مصیب کوئی نہیں بہو امن دا مہینہ رمضان اس رمضان چلی دی دی لٹی گئی ہے مرحبا ممبر دی قسم ہے میں بھول نہیں گیا تینو تے مینو کیڑا پتا جو آج کیڑا ڈیئے آج بھی زہرا دی دھی دے وین پیا روندی بیٹھی ہے رو رو کے بیٹھی آ دی ہے بابا دشمن زمانے تے میں تیڈی شریف دیا اس واسطے میں وین شروع کیتا ہے رمضان دے امان مہینے وچ تے تھے امان تبا زینب دا اس کوفے شہر دے مشورے تے تھے قتل بھرا جنا ماتم کرنے سر چاہو تے ویکھو میرے پاسے گل سا ایا روئندی اے اسے گل سے ماتم آندے جتھ آئی شہزادی اتھے پتھر جل وہ مقصوم ہے وا زینب دا تیرے بول دی نال بسم اللہ کراں لکھ لکھ دفعہ آکھاں رہیے رہیے بول دی نال او شرابیاں دے سجاد گوا تواڈی توجہ ویکھ کے دل پیادے کنجوسی نہ کراں اگلا وینی پڑی ونجاں ہر دی دے دل دی حسرت ہوندی تے پیے عید خوشی دی آندی او میں جے کچھ منگساں مینوں بابا دیسی یا تانگ دیاں شرم کر کے بیٹھے روندے ہو ماتم کرنے تے ویکھ میرے پاسے میں ممبر دی قسم ہے اس تو وڈا مصیب کوئی نہیں ایک واری زین تا گن وان کیڑا مہینہ اگو عید پی آندی ہے بہنا انتظار چن ساڈے برا پی آندے ہو دیا انتظار چن ساڈا بابا پی آندا ہو سی اس واسطے پیانا ہر دی دے دل دی حسرت ہوندی تے پئی عید خوشی دی آندی وہ میں جے کچھ منگساں مینوں بابا دیسی تانگ دیا تے روندے کیڑی گل ودیاں میں سدا کو وجا بی بی زینب تو تے رہیے در تے اٹھ دی باندی او دنیا لے او کیڑے خیال سن دے بیٹھے او چا سرخ اماما ہایو بابے دا رہیے عید دڑی کرلا آدھی آئی بابا سنیا جی 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 لکھ دفعہ بسم اللہ کر ہو گئی میرے سیدی مکان بڑے پرانے ادا دار بیٹھے ہو سیدہ حسین دا ذاکر دعا پیا کردا انشاءاللہ اس غم دے بغیر دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو او جوان او جے رووڑ نہ آوی اج سر تلے کر کے گناہ دی معافی مانگ جو مینو حسین دی غربت تے رووڑ کیوں نہیں پیا آندا کجوسی نہ کرا اگلا وینی پڑی ونجا بابے دی میت تے بیٹھی سارے چوں خون پیواندا ہے میں شہادت نہیں پڑھنی اکو وین پڑھنا ہے روندی بیٹھی ہے تے رو رو کے بیٹھی آ دی ہے بابا وسدا راسی ویڑا تے پے ہو سن ویر جوانے وہ بھلا موت تیڑی آج تروڑ دیتے جڑا ہوں دے پیکا مانے رو کیا دیے بابا اگو مرضی تیڑے پتران دی تے کوئی جانے یا نہ جانے رو کے پیا دیے ہون گھر تیڑے وچ آسا بابا جیوے آن دل بابا دیاں دے مان پیوں آتے ہون دے مرحبا جی لکھ دفعہ لکھ لکھ دفعہ جی بابا لکھ لکھ دفعہ بزرگ تے مینو آ دن سی آزاد یہ وین نہیں جڑا پچھلا وین پڑے وہ وین وات کر موسم دی جو چیز ہر دی دے دل دی حسرت ہوندی تے پئی عید خوشی دی آندی وہ میں جے کچھ منگساں مینوں بابا دیسی تانگ دیا اساں کیوں ودے رونے آ میں سدا کو وجا بی بی زینب تو تیرے عید دڑی کرلاں دی چا سرخ اماما مباد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت مظہر العجائب الصلوات اللہ تہاڈا پرسا قبول فرماوے میری امید تو زیادہ سنیا نے حق بنتا ہی میں اتنا ہی ختم کر دوں گا لیکن نہیں بانیان کا حکم ہے تھوڑا جا وقت زیادہ پڑھنا ہے اجازت ہے میں ایک جملہ فضائل کا پڑھ لوں ہوں ویکھنا میرے پاس ہے صبح دی مجلس شروع ہے میرے تو پہلے مولا دے بہترین مدہ خان پڑ گئے تے میں انہاں ساریاں دا عزیزاں میرے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ ملک مختار صاحب زیب منبر ہیں میرے بزرگاں شامل ہیں وہ دعا پہ کر دیں تے میں نہ چاہندا جو میں انہاں نوں زیادہ دیر بہاواں بس توجہ میرے پاسے کرو تے میں ایک ستر فضائل دی پڑھاں اندے بعد جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل چھک جملہ مس صاحب دا توجہ ہے نا میرے پاس فضائل دی ابتدا انہاں گلاں تو پہ کردا کہ لکھ حمد اس کریم خالق دے جس نے توانو اور مینو علی جیسا عظیم امام عطا کیتا ہے. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے توانو؟ لکھ حمد اس خالق کائنات دے جس نے توانو اور مینو بھائی جان میرے پاسے ویکھو توانو اور مینو علی جیسا عظیم امام عطا کیتا ہے. توجہ ہوئی تو لطف بڑا سی. میں گل بڑی پیاری جی کیتی ہے کسے سر ہلائے تے کسے نہیں ہلایا. اس گل کا پتہ ایتھے نہیں لگنا, قبر تے لگ سی. کتھے لگ سی؟ قبر. جنہ مرنا ہے نا وہ میرے پاسے توجہ کرے. قبر جدا ویسی نا انسان تو دو فرشتے آ ویسے انہوں نے آدھے منکر تے نکیر. کیا دن زبان ہلاؤ چا کیا دن منکر تے نکیر. ایک روایت ہے نا کتاب وچ, اے جد ایک روایت پڑھی نا انیس اللہ مقامہ لکھنؤ دے بہت بڑے شاعر گزرے انہاں جد روایت پڑھی نا کہ جیڑا ہی مرے جتھے مرے مومن ہوئے منافق ہوئے جیڑا ہی مرے جیڑی جا تے مرے انہوں دفنا کے اندر رشتہ دار ولن تو دو فرشتے آدھے جنہوں آ دن منکر تے نکیر. انہیں روایت پڑھی نا علی دا نوکر آئی وجد چاہ گیا اس آخر نہیں نہیں انج گل نہیں, گل انج قبر منکر میں منکر نکیر آتے ہیں اور قبر مومن میں والد شبیر آتے ہیں. دیکھا میرے پاس آخری ستر آخری گل پہ کردہ بزرگوں زیادہ دیر نہیں باونا. میری امید تو زیادہ سنیا نے میں تھوڑا عزیز ہاں طالب علم ہاں حسین دادنا جمدہ خانا. ہوں تھوڑی جی گل اگلی میں جو طالب علم میرا حق بنتا ہے گل ضرور کرنی. بھائی اللہ نے جو سانو علی جیسا عظیم تے بے عیب امام عطا کیتا ہے کم از کم تینوں تے مینوں اتنا ضرور ہونا چاہیے بھائی تیرے تے میرے چ ایسا خلوص ہوے ایسا کردار ہوے ایسی نیت ہوے ایسے اعمال ہوئے جو بروز قیامت علی جیسے امام نو آکھنا پوے او ملکہ اٹھ کے تعظیم کرو اے عام بندہ نہیں پہ آندا میں علی دا غلام پہ آندا. نہیں حق بندا حق بندا ہے نا. وہ تو مومن دے متعلق علی فرمیندے پین مومن تو گھبراویں نہیں پریشان نہ ہو. کیوں؟ سرکار فرمیندے اگر تم انج بن کے آئے ہو جی میں علی چاہتا جی میرا سردار محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں اگر تم انج بن کے آئے ہو نا ایسا خلوص ایسا کردار ایسی نیت ایسے اعمال لے کے آئے ہو جی میں علی چاہنا وقت میں علی تیرے نال وعدہ پہ کردا کلا نہیں یارہ معصوم امام بیٹے نال لا کے میں علی جنت دے دروازے تے تے مومن دا استقبال آ کرے. یار نوکر بن وفادار بن اے وقت ساتھ نہیں دیونا سا دے سا کوئی نہیں دنیا فانی ہے اپنے آپ نو انج تیار کر لے جو علی مولا فخر نال فرشتے نو آکے راہ دیو اے عام بندہ نہیں پہ آندا میں علی دا غلام پیا. ایڈی عظمت دا مالک علی ایڈی شان دا مالک علی لیکن دنیا سادات والے آو مینو ممبر دی قسم ہے اسے علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں. میری گل تے کہنا بندے توجہ نہیں کیتی. پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں. ترائے دن حسین دی لاش دھپ تے پئی رہی بغیر کفن دے اور دی چھتری شارہ تو نہ پانی منگے نہ کھانا منگے. ہکو سوال کریں دی گئی ہے مسلمانوں مینو چادر دیو میں مبالے علی زہرا دی دیا ہو گئی میرے سدی مکان وین تے آ گیا ختم ہو گئی میری مجلس بڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو رو نہ آئے رونی شکل چ بنا تا بھی جنت واجب تے منت کردا تیری پہلے بھی آکھے وت منت پہ کردا ورنہ اس غم میں تے منت نہیں ہوندی شریفاں دا ذکر شریف سن کے ضرور رو پاؤندے منت اس گل دی پہ کردا جدہ ہی مجلس چایا کر نا آسے پاسے نہ ویکھیا کر کیوں ہو سکدے تیرے پاسے نال سجاد رت بیٹھا رہندا قیامت والے دہاڑے اپنی اکھ نال روایت پڑھیے قیامت والے دہاڑے عادل بادشاہ دی عدالت سب تو اچا رون والا تہاڈا مرشد علی اس فاتح سے گئے بھی آباد یا علی تو حیدر قرار ہے تو فاتح خیبر ہے تو فاتح بدر ہے اوکھا کیوں کرو نے علی رو کے آخسے نہ میرا رحمان اللہ رو نہیں تکے کرا او سامنے ویکھے نا غریب یتیم مسکین مسافر پردیسی سارے کفن پا کے پے آدھے رو نہیں تکے کرا او ویک میرا حسین بغیر کفن دے پیا شرم کر کے نہ رو اج دامی دا دن سمجھ کے رو اینج رو جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں نے جڑے سید بیٹھے ہو نا میں نے معاف کرے اگلی گل بہو اوکھی ہے حسین دی آخری نماز دی قسم ہے غلط آکا سین معاف نہ کرے علی تو اچا رون والا تہاڈا مرشد حسین اس علی رو کے آخسی حسین میں تیری غربت تے رو رہا تو کیوں پہ رونا ہے حسین رو کے آخسی بابا وت بھی میں تیرا پتر ہم نا بابا میں مرد ہم نا میں روندا ہی گل پیا ویکھے نا شام دے باروں مسافر والے قبرستان چوں میری سکینہ میلے چولے نال پیا مرحبا مرحبا اللہ کو سلامت رکھے بڑے پرانے آزادار بیٹھے تیاری کرے کہ مکان دے وی شریفاں بس جو حکم کیتا ہے شاہ صاحب اوندی تعمیر وچ ہپو جملہ تے بزرگاں ٹائم دیواں سارے دن دا تھک ہویا حسین پتر بھرا بھتیجے صحابی مرا کے جوانا ضعیفاں اوکھا تے بھاویں سوکھا لہ بیٹھے نہیں میں سمجھا نہیں سکا میں پڑھ چھوڑے تو سن چھوڑے سوکھا لتھے جوانا رون نہ میری گل دے جواب جو سوکھا لتھا اکبر دا بابا سوکھا نہیں لتھا سوکھا لوے آج پردے گئے بات بارواں امام رت نہ رویا رات رو کے فرمائیں دن میرا اس دادے تے سلام جڑا پورے 53 منٹ نزین تے ہائی نہ زمین تے 17 قدم تے زلجنا نو پتہ لگے جو میری زین خالی ہے زلجنا واپس آئے قدم تے منہ لا کے آدھے ہائے مولا میری غلطی تو لتھے یا اپنی مرضی تو حسین دی آواز آدھی نہ تیری غلطی نہ میری مرضی مینو نانے دی امت لہائے ہائے گھولی امت مینو نانے دی امت لہائے لے بیٹھے نا صاحب کتاب لکھ دینا غریب زمین تے ہاتھ رکھے زمین تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دینا زمین مینو پہچان میں پترا مویا کون میں بھیراواں مویا کون زمین آدی حسین تیرو نہیں پہچانیا تا نانے دی امت تو حق دا امام ہے پر میں دن جان دیئے نا میں حق دے ماما وقت میں حکم دینا تھوڑی گئی جھکی ہو ون بزرگاں دے ذہن وچ گل ضرور آ گئی ہو سی میں حکم دینا تھوڑی گئی جھکی ہو ون حسین آدی زمین آدی حسین ایک گل تا دسا اکبر نو برچی لگی ہے مینوں جھکی ہون دا نو آکھیا قاسم دی لاش تے گھوڑے بجن مینوں جھکی ہون دا نو آکھیا جے ماتم کرنا ہی تا ویکھے میرے پاسے اکھ جانے تے سین جانے اصغر دے گل چ تیر کڈئی مینو جھکی ہون دا نو آکھیا حسین اے دسا جھکی ہون دا جیادے کیڑی مجبوری آئی ٹھڈا سا بھر کے فرمائے جن مجبوری یا او سامنے دیکھ دروازے تے میڈی زینب قرآن چائی کھڑی میں نہ چاہندا جو میریاں بہناں میرا آخری سجدہ ویکھن حکم امام مائی زمین جھکی ہوئی صاحب کتاب لکھ دن دروازے تے کھڑی آئی علی دی تھی میری سین رو کیا دی زمین تو تراب تے میں ابو تراب دی تھی میں حکم دینی آ تھوڑی جی بلند ون
یار تیری اکھ دا میں زامن ویکھ میرے پاسے علی دی دھی دا اکھ من کے جوانا او زمین بلند ہوئیے زمین دا بلند ہونا کربلا دا غریب مٹی تے تڑپن لگ گئے رو کے فرمے دن زمین میں اماما میں آکھے جھکیو تو بلند ہو گئی ہے زمین آدی حسین میں مجبور ہاں تو علی دا پترے دروازے تے علی دی دھیے تو ابو تراب دا پوترے دروازے تے ابو تراب دی دھیے تو آدھے جھکی ہو علی دی دھی آدھی اچھی ہو میں کہندی منا رو کے فرمین دن میری نگ ویسی جی میں بازار ونجنا لیا دھی ہے یوں نکا مرحبا بس آخری سطر تے وین زمین بلندے ترائے پھینا دروازے پہ ایک قاتل ولے دوچھا تریچھا عمر ابن سعد شمر کو لے آدھے حسین نو کوئی نہیں مرے اندہ ایک کمینہ ویس کے آدھے میں تین کو مشورہ دینا آدھے کیڑا کمینہ آدھے پتہ کر رہے ہیں اس میدان اچھے ایک غیر مسلم ہے کلمہ نہیں پڑھ دا نصرانی قوم دا فرد ہے اس نو ون کے انعام دا لالچ دینے ہیں تے انو وعدے ہیں ساڑا معمولی جیا کم چکر پتر بطول دا مرنا مسلمانہ واسطے معمولی کم ہے دوئیں بے غیرت نصرانی دے کول ہے نصرانی جتنی جاگیر منگ جتنی دولت منگ دیون واسطے تیار ہیں ساڈا معمولی جا کم چکر یہ سامنے غریب ویدہ پی ہیں کہ جہن دے آسرے تے وطن تو ٹڑے آئی نا ان دے بازو کلم ہو گئے ایتو ون کے قتل چکر جوانا بزرگو انعام دے لالچ چاہ کے نصرانی تلوار چاہیے جناب فضا دی خیمہ تو نگاہ پئیے جلدی دے نال اندر آئیے رو کیا دی علی دی دھی مر ونجی ماں ہون بے راہ نو بچدا مرحبا کوشش کرنا رو غریب نو مر ونجی ماں ہون بے راہ نو بچدا کیوں اما رو کیا دی علی دی دھی اگے جڑے مارن ویندے ہیں تے ول ویندے ہیں او مسلمان ہیں ہن کوئی نصرانی پہ ویندے ویکھے میرے پاس ہے جو رومنی تھا جلے نصرانی دا نام ہے نا تلیاں ٹیک کے مٹی تو اٹھیے ماں دے گل چ باواں پا کے دی اما جے نصرانی نا وت گھبرا نہیں وت پریشان نہ ہو اما مبالا یاد ہوس ماں زہرا دی چادر دا حیا کرس اما ایک منت لا کیڑی رو کے دی اما کو مرد ہویا میں تے کو نہ کھا برکا پا لے چورستے تے کھڑ ون جلے نصرانی قریب آوے نا پہلے ادب دا سلام دے میں سلام دے کے آ کے اللہ دا نائی جنو مارن پہ وینے نا او غریب دیاں بھینا سڑیں دی جانے جوانو دعا منگی کرو انشاءاللہ کئی بین بیرا نو کس دا نہ ویکھے جناب فضا برکا پائے چورستے تے کھڑ گئیے پردے دے اندروں حسین دی منہ بولی ماں ہاتھ پیشانی تے رکھے وت نصرانی دے پاس ویکھ کے آدھی نصرانی میڈا سلام ہوئی مینو ممبر دی قسم اس علاقے والوں بہم غیر مسلم آئی کانڈ چکی تھی حکل مار کے آدھے ضعیفا کیڑی مجبوری آئی غیر محرم نو سلام ودی کرے نی دائی دی آواز پیان دیے مجبوری آ جینو مارن پی وین غریب دیاں بہن سڑے دیا مر ونجا تے جملہ میں نہ پڑا جلے بہنی دنا مائے نصرانی باندھا باندھا مٹی تے بیٹھے تے حکل مار کے آدھے ضعیفا کوئی ایڈا وڈا غریب جین دیاں جنگل تے بہنا نالے شرم نہ کر جی میں حق بنتا ہی تیاری کر کوئی ایڈا وڈا غریب جی جنگل چ بہنا نال فضا دی آواز آدھی سچ پوچھتے غریب دیا بہنا بھی نال دیاں بھی نال برجائیاں بھی نال نصرانی آدھے وقت مینو لے چل ہوں نقشہ میں پیش کرنا تے ماتم تے کرنا اگے اگے جناب فضا ٹر دی آدھی جوانا ہو پیچھے پیچھے نصرانی ترداند فضا خیمہ چاہ کیا دیے زینب نصرانی دروازے تے آئے ہو جوانا ہو ایڈی غریب ہو گئی آئی غالی دی بین جلے نصرانی دنا میں خیمہ دے اندروں کھڑ کیا دیے نصرانی بیرا بین دا سلام
تیاد آئی چاچا بھتیجی دا سلام یاد آئی ماما بھنے جی دا سلام تیرے آخ دا میں زامے نہ ویکھے میرے پاسے بی بی آجی کیوں مرے نصرانی آ جائے مینو انعام دا لالچ جلے انعام دا نام آئے علی دی دھی سر تو چادر لائی انجے چادر مٹی تے وچھائی اس ود ساریاں مستوراں دے پاسے ہاتھ بدھے اس تے ہکل مار کے آ دیے مائیاں ایو ارمان اج میں وسدی ہواں ایو ارمان اج میں عباس موجود ہویا میں تہاڈے اگے سوال نہ کراں میرا ہکو بچ گیا میں بچاون دی کوشش کرنی ہے مینوں زیور دیو او جواناں کئی بی بی ہتھاں دے زیور چائی آندی ہے کئی کناں دے زیور کئی گل دے زیور آلیا سین گنڈ بدیے ماں ونجدے نصرانی دے سامنے زیور آئے نصرانی دا متھا زمین تے لگے ہکل مار کے آ تے کہنڈ تے نی بی بی
تیاری کرا نصرانی زیور واپس کیتے ہن اگلی گل اوکھی ہے خدا کرے میں پڑھ لوا تے آزادار سن لو مینوں ممبر دی قسم ہے تورے لگا ہے تیڈی چار سال دی دی آئی تیڈا دامن اب کیا دی آئی بابا اللہ دا نا آئی پردیش تے کوئی غریب ملی اونو مارے نہیں تے آکھائی کیوں میں ڈلال بچی تینو آکھائی بابا روز خوابت وے دی ایک بی بی اے جیندے دوئے ہاتھ پاسے تے رکھی ہوئے میڈا مونڈا ہلا کیا دیے بابے نو آکے حسین وڈا غریب انج نہیں جی میرا دل ہے جنا اٹھ کے ماتم کرنا ہے اللہ دا نام ہی ویکھیا ہے میرے پاس نصرانی ساری گل پوچھیے ممبر دی عظمت دی قسم ہے ساری گل پوچھیے ہن نصرانی باندھا باندھا مٹی تے بہ گئی ہے رو کیا دے ضعیفا ونج اس نو آگ مینوں ڈسا تیرا گھر کتے جلے گھر دا نام آئے رو کبھی بھی آدھے سجان میں مدینے آلے محمد دی نواسی میں علی جیسے بادشاہ دی دیاں نالے اممہ اسنو آکھ میں عام مستور نہیں میں تینو جنت دی رسید لکھے دینی او دنیا لیوں علی دی دی جنت دی رسید لکھیے نصرانی دے سامنے آئیے نصرانی دا متھا زمین تے لگے کل مار کیا دے ضعیفا اللہ دا نائی مینو سچ دسا اے جو جنت دی رسید لکھ کے دین دیئے کوئی مبالے آلے محمد دی دیئے
تھک نہیں پیا رول نہیں گیا میں تیری توجہ دا منتظر ہاں ویکھ میرے پاسے مسائب جملہ آکھنا چاہنا
جنت دی رسید لے کے جیب وچ پائیے ستھا آئے جتھا کربلا دا غریب مٹی تے بیٹھا آئی نصرانی دے او مظلوم میرا سلام ہوئی حسین سلام دا جواب دتے رو کیا دے دسا گھر کتھے سیدہ دے میرا گھر مدینے آدے بابے دنا سیدہ دے میرے بابے دنا علی میرے نانے دنا محمد جڑے صاحب عزت لوگ بیٹھے ہوئے کیا ہے میرے پاس غیر مسلمہ یکھاں تے پٹی چبدی ہے سر تے حکل مار کیا دے میں پردے تو واقف ہاں تیرا چہرہ تیری شرافت دی گواہی دیں دے میں نو پتہ ہے بے غیرتاں دے وچ مستوراں دے نا نہیں پوچھیں دے لیکن میں مجبورا مینو دسا تیری ماں دا نام سیدہ دے سنیان میری ماں دا نام بطول آدھے ایک دو بطول آئی جڑی مبالت گئی آئی سیدہ دے مبالا یاد یاد وڈا یاد سیدہ دے بڑ دی دی گیرے تے میں وڈا غریبا ایک واری مینو مبالا سنا ویکھے میرے پاس نصرانی آدھے کے سنا وہاں مبالت اگے محمد آئی محمد دے پیچھے ایک مستور آئی جاندا برکا شریعت بطول دے پیچھے علی آئی نصرانی چپ کیتی ہے سیدہ دے چپ نہ کر کئی ہوری نشانی دسا آدے کے دساواں مطالعے والے محمد دے نال دو پوتر ہیں ایک محمد دی اونگے لالا جاندا نا حسن دو محمد دی جولی چائی جاندا نا حسین سیدہ دے سنیان وہ غریب میں سنیان اکبر دا بابا میں سنیان سورا دا بابا یہ